galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axada bisha Febraayana waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaad la socodsiin doonaa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuci anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada ka maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah qoysas cusub oo Soomaali ah oo ka soo qaxay dalka Yemen oo dhibaatooyin ka sheeganaya milishiyada Houthiinta.
Dhibaatada hadda aan ugu soo qaxay oo ugu daran tahay dagaalka waxaaba iiga daran wiil yar oo aniga aan dhalay oo 16 jir ayaa la iga qabsaday. Oo qolada Houthi la yiraahdo ayaa asoo habeen soo hooyanaya aqalkiisa u soo socdo iga xirtay. Sanadteen aan waayo ku indhabeelay si aan u ooynaayo habeen imaadin. Asoo iska soo socdo aqalkiisa u soo hooyanaayo ee qabsadeen.
Waxaan sidoo kale dhageystayaal idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhageystaha.
Inaga oo og in afka Soomaaligu uu yahay af curdina marka la eego dhinaca geedigelinta iyo hirgelinta qoraalka oo ku siman muddooyinka dhowr iyo 40 sannadooda, wixii ka horreeyay afku ma qorayn oo wuxuu ahaa af laysugu tebiyo ereyga ama awoodda ereyga aan qorayne ummadda Soomaalidu ay caanka ku tahay.
Sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Qoraallo iska soo horjeeda oo ku eedeenaya baarayaasha hay'adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da baaritaankii ay ku sameysay doorkii Ruushka uu ku lahaa ololihii doorasho ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeenaya hay'addaasi inay adeegsatay awood xad-dhaaf ah. Hase yeeshee, waxa arrinkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay oo ka soo horjeestay guddiga cadaaladda ee xisbiga Dimuqraadiga. Qoraalkan ayaa waxaa la sii daayay aqalka guddiga mukhaabaraadka ayaa sii daayay arrinkaasi, waxayna sheegeen inay sharaf dhac ku tahay sida uu yiri Jared Nadler oo ah xubin ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga. Dokumentigan oo dhan 6 bog ayaa waxaa ka dooday xisbiga Dimuqraadiga gudihiisa, waxaana helay warbaahinta inteeda kale. Dokumentiskan sirta ee la helay ayaa loo sii daayay jimcihii la soo dhaafay dadweynaha, waxaana hay'adda FBI-da ee ku eedeysay inay awood khayrul caadi ah u adeegsatay intii ay waday xogaha ku saabsan ololaha doorasho ee madaxweyne Donald Trump lagu soo doortay.
Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid ah diyaaradooda Sabtidii lagu soo riday meel u dhow magaalada ay kooxda mucaaradku haystaan ee Saraqib ee dalka Suuriya, islamarkaana ay kooxda mucaaradku dileen ee duuliyihii diyaaraddaasi kadib markii uu baarashuud ka goostay ka hor intaanay soo dhicin. Kooxda kormeerayaasha Suuriya iyo weliba kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Suuriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa iyaguna xaqiijiyey arrintan, iyagoo sheegay in markii diyaaradda la dhaawacay duuliyaha uu watay diyaaradda lagu farsameeyey dalka Ruushka, taasi oo ah nooca loo yaqaano SU xariijin 25, islamarkaana ahayd nooca labada mishiinle kuna duulaysay joog hoose si ay u taageerto ciidamada dhulka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaduna ku soo warramaysay, islamarkaana laga soo warinayaa in kooxda jihaadiyiinta ee lagu magacaabo Tahrir al-Sham, kuwaas oo xiriir la leh hogaamiyihii hore Al-Qaacidada Siiriya, ay sheegteen mas-uuliyadda soo riditaanta diyaaraddan iyagoo u adeegsaday gantaalada laga tuuro garbaha.
Ciidamada Turkiga ayaa sheegay in maalintii dhibaatada ugu dhibaato badnayd ay la kulmeen weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Kurdiinta ah ee dalka Suuriya. Sabtidii ayaa xoogaga Ankara waxa ay waqooyiga Suuriya looga dilay ilaa iyo 7 askari. 5 ka mid ah 7-daasi waxaa lagu dilay aagga Cifrin kadib markii baabuurta gaashaaman ee militarigu ay weerar la kulmeen. Mid ka mid ah waxaa lagu toogtay meel ku dhow taangi ay ciidamadu wateen, halka 7 kaleetana lagu tilmaamay saday nawaaxiga suuhdinta ay Suuriya Turkigu la wadaagto. Turkiga ayaa arrinkaasi ka falceliyay waxaana sheegay in diyaaradiisu ay duqeymay bartilmaameedyo ay ku sameysay kurdiyiinta ku sugan oo aanan ka fogeyn goob gaadiidka gaashaaman lagu weeraray. Turkiga ayaa howlgalka waxa uu ugu magacdaray laanta Saytuunka ka bilaawmay seerka uu Suuriya la wadaago dhammaadkii bishii ina dhaaftay. Howlgalkan ayaa beegsanaya maleeshiyada kurdiyiinta waqooyiga Suuriya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku jooga dalka Argentina, taasi oo ah maalintiisii labaad ee safar muddo shan maalmood qaadan doona oo ku maraya qaaradda Amerika, isagoo mas-uuliyiinta dalalkaasina kala xaajoon doona sii xoojinta arrimaha diblomaasiyadda. Rex Tillerson oo kasoo kicitimay magaalada Mexico City ee dalkaasi Mexico kadib kulan uu jimcihii halkaasi kula yeeshay madaxweynaha dalka Mexico iyo qaar ka mid a saraakiisha ugu sarreysa dalkaasi ayaa uu sabtidii soo cagadhigtay Baalijo oo ah goobo lagu nasto oo ku taala beerta Nahuel Huapai oo ee dalka Argentina. Warbaahinta maxalliga ayaa soo warinaya in goobtaasi uu kula kulmay xubno ka mid ah joogayaasha goobtaasi, islamarkaana uu la qaada dhigay mashaariic ay wadaagayaan Mareykanka iyo weliba Argentina, islamarkaana ay ka wadaagayaan dhinaca sayniska. Sidoo kale waxaa la qorsheeyey in uu Rex Tillerson booqdo caasimada dalka Argentina ee Buenos Aires si uu kulan ula yeesho dhiggiisa dalkaasi Jorge Faari, isagoo maalinta Isniintana la qorsheeyey inuu kulan la qaadan doono madaxweynaha Argentina Mauricio Macri si uu ugala xaajoodo arrimaha gobolka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halkaasi warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Qoysas cusub oo Soomaaliyeed ayaa kasoo cararay dalka Yemen colaadda ka jirta waxayna soo gaareen dekedda magaalada Boosaaso. Qaar ka mid a qoysaskaasi soo gaaray halkaasi ayaa VOA da u sheegay in mucaaradka xuurtiinta ay askareen rabeen caruurtooda, taasina ay soo salkicisay. Waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso wariyaheena Faadima Yaasiin Jaamac.
Bilowgii sanadka 2018 ayaa waxaa kor u kacay tirada dadka kasoo cararaya dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah ee ka socda dalka Yemen. Dekedda magaalada Boosaaso oo ah halka ay dadkani si toosa uga soo degaan ayaa waxa ay dekedda Mukulla ee dalka Yemen ay kasoo raacaan doonyaha xamuulka ee isaga goosha dekedaha Boosaaso iyo Mukulla. Dadkan soo barakacaya ayaa waxa ay isugu jiraan Soomaali horay ugu qaxday dalka Yemen muddana ku sugnaa Yemeniyiin iyo Itoobiyaan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay ayaa u diyaarisay xerada qaabilaadda qaxootiga oo muddo toddobaad ah halkaas lagu hayo. Colaadaha ka aloosan dalka Yemen ee ay dadkani kasoo carareen waxaa jira caqabado kale, kuwaas oo ay ka mid yihiin in caruurtooda lagu khasbo inay ka mid noqdaan askarta ka dagaalamaysa dalka Yemen haddii ay diidaan xabsiga loo taxaabo. Sida waxaa VOA u sheegtay hooyo Sacdiye Maxamed Xasan oo aan kula kulmay xerada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada Boosaaso.
Dhibaatada hadda aan uga soo qaxay oo ugu daran tahay dagaalka waxaaba iiga daran wiil yar oo aniga aan dhalay oo 16 jir ayaa la iga qabsaday oo qolada xuuti la yiraahdo ayaa soo habeen soo hooyanahay aqalkiisa u soo socdo iga xirtay sanateen aan waayo ku indhabeelaysa aan ooynaayo habeen iyo maalin asoo iska soo socdo aqalkiisa u soo hooyanayo ee qabsadeen. Markay qabsadeenna way xirteen, markay xirteenna waa la waayay 2 sano inuu dhintay saan u raadinay mar dambe iska hel.
Sacdiya ayaa sheegtay in caafimaadka wiilkeeda uu waxyeelo u geystay xariga 2 sano ay xireen jabhadda xuutiyiintu.
Wiilka ayaa madrasadii dhiganaa madrasadiisa dugsi sare u ahay 2 sano oo dambe oo la xiray ay baabacday inuu yacni shoog qaadaan ka cabsado waa iska xanuunsiyaan isbitaal u baahanyaan wax u baahanyaan dhaqaal u baahanyaan saas daraaddeed caruurtaas yaryar oo gabadheyda dhashay oo agoonna waan haya oo aniga koriyo rabeey ilaahay kisa ku cid kala malaha. Bilaahi Soomaalida waa iska dhibaataysanta wiilashu waa iska dad iska shaqaysto baabuuradooda iska tirtiray aayan dhagax iska jibsto wax iska jibsto laakiin markii adduunkii oo dhan oo la isgeliyey oo maarata la soo koobay oo ma aragtay dhibaato oo meel u dhaqaaqday isleen oo maanta qofkii ka baxay inuu nolol kugu soo noqonayo inuu geer kugu soo noqonayo aadan ogeyn dantii daruufti waxayna bartay inaan iska soo qararno
qoysaska Soomaaliyeed ee wali ku sugan gudaha dalka Yemen ayaa Sacdiya sheegtay in ay u joogaan sababo dhinaca dhaqaalaha ah
inta ku jirtana dhaqaale darra haysa mooyaan cid joogi lahayd ma jirto way iska soo qarari lahaayeen saasa u soo qararnay caruurta aan watana anuu caruur Yemen ah waaye ma kastay alxamdulillaah meesheena aan ku sugannaa abni wa salaaman ku qabna alxamdulillaah
maxamed axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada jabhada xuutiyinta kala kulmay xabsi iyo jirdil kadib markii uu ka diiday inuu ka mid noqdo askartooda xirada qaabilaada qaxootiga oo uu ku sugnaa muddo 20 cisha ah ayaan kula kulmay waxana uu VOA uga waramay waxyaabihii uu kala kulmay xabsiga dalka Yemen muddadii 2 sano ahayd ee uu ku xirnaa
waan dilay qorontaan uu qabtay wax kasta waan lagu soo bii aanan raac xori khaal aanan waa gadi xol xol leeku jirni meeshaas uu kaadi meeshaas leeku xaree wax kasto banan markeesad qorax markeesad meesha leeku fadhiye bariisni khaleel leeku siya wallahi lama sana markii xirnaay sonka lay soo bixi
inkastoo maxamed uu ku adkaystay go'aankiisa ah inuu san ka qayb qaadan dagaalada dalka Yemen ayaa haddana waxa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaalada ku dhintay kadib markii ay u hoggaansameen amarada xuutiyiinta sida uu maxamed markale inoo sharaxayo
dad Soomaali dhalinyaro Soomaali waa jireen xori loo dhiibay dagaal galeen soo dhimteen meeshood lagu dhaafle balalkeen maxaa la dhahay Saudiyaalka lay qabsadeen dadnu waa xidhan yihiin oo ku arkisan oo badan yihiin
Ibraahim Maxamed Qaalib oo ka mid ah qoysaska ka soo haajiray dalka Yemen kuna sugan xirada qaabilaada qaxootiga ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in dalkiisii uu uga soo qararay culadaha ka socda waxa uu mahadceliyay qaabilaada wanaagsan ee ay u fidiyeen maamulka Puntland iyo shacabkaba
walhamdulillah alwadaa tayib huna fi as-Soomaal wa atayna bi sabab الحرب في اليمن كذلك نعود الشكر الجزيل لأبناء الصومال وأبناء ولاية بونتلاند
مأمولها حرادة قابلات قحوتيغا اي مقالة بوصاصو عمر عثمان سعيد ايا شيغي ان مددي وسعدي دقالك دلك يمن اي قابلين داد كدو افرطن كون اسلامر كاسنا اي ولس عطو gurmad ka loo fidinayo dadkan
2015kii ila hadheer sida la socotaan waa la dejinaya tiro 40 ku dhow kasoo degayda ka Boosaaso oo lagu qaabilay xiradatan iyo santarka labaad ee magaalada Boosaaso ku dhixyaal gurmadkii 2015kii loo balaabay sidii uu u socdaa si wada jir ayaa halkan loogu xanaanaya qaxootiga
dadka Soomaalida ah iyo Itoobiyaanka ee ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen ayaa hay'adaha iyo maamulka Puntland waxa ay dib ugu celiyaan goboladii ay horey uga yimaadeen halka qaxootiga Yemeniyiinta ahna loo kireeyo guryo ay ku noolaadaan isla markaana loo abuuro shaqooyin loo maalgeliyo
saddex qaybood ba marka loo kala saaraa Yemeniyiinta iyo Boosaasiga deegan Soomaalida qayb ka mid ah ayaa waxaanu safarnaa gobolada dhexe ee Soomaaliya Yemeniyiinta tiro 500 qof ayaan maalgelin u helay qofkiiba $1,000 rasiyo magaalada ay small business ku sameystaan ganacsi yar ama gawaari wax u gataan Soomaalida tiray yar oo kamid waa gaarsiinay wasaaradu ka codsatay in lagu celiyo qaybtood 100 iyo xogaa kamid waa la celiyay oo Itoobiya aad sabab laga dejiyay oo qunsuliyadda Itoobiya iyo hay'adda IOM iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland baas ka kaashaday
xirada qaabilaada qaxootiga ee ku taala bariga magaalada Boosaaso waa goob loo asteeyay in muddo 7 cisha ah ay ku sugnadaan qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen hase ahaatee waxa iminka ku sugan 150 qof oo muddo bil ah ku sugnaa taasoo maamulaha xirada qaabilaada Umar Cismaan Saciid uu sheegay inay la xiriirto sababo dhaqaale awgood waxana uu maamulka hay'adaha iyo shacabka Puntland uu ka codsaday in si degdeg ah dadkan gurmad loogu fidiyo si loogu diro goboladii ay ka yimaadeen qaar koodna loo sameeyo dib u dejin Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
mas'uuliyiinta amniga ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay degan tahay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamada ka gadoodsan xariga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ay fuuleen dhismayaal u dhow goobta uu ku xiran yahay xildhibaanka oo dhawaana ay xasaanada ka xayuubiyeen baarlamaanka kadibna ay xireen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi.
Sida ay ku soo warramayaan dadka magaalada, magaalada Kismaayo wali waxaa ka taagan xiisada ka dhalatay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Jubbaland oo dhamaadkii bishii hore ay ciidamada amaanku xireen kadib markii lagu eedeeyay inuu waday mooshin lagu duminayo maamulka. Wararkii ugu dambeeyay ee maanta laga helay magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo hubaysan oo ka gadoodsan xariga xildhibaanka maalintii lixaad ku xiran magaalada Kismaayo ay maanta fuuleen qaar ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee magaalada, meel aan sidaasi uga fogeyn goobta uu xildhibaanku ku xiran yahay ee xerada ciidamada nabad sugidda Fiat ee magaalada Kismaayo. Ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inay qorsheeyeen in ciidamadaasi ay dabaqyada uga dejiyaan qaab awood ah. Hase yeeshee waxaa markii dambe arrinta soo dhexgalay odayaasha iyo ganacsatada magaalada oo qaab wada hadal ah ciidamadii caraysnaa ku qanciyay inay joojiyaan xiisada. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Kismaayo gaashaan la sare Maxamed Nasir Guuleed Xasan oo ay VOA wax ka weydiisay xaaladda kacsanaanta ee ka jirta magaalada Kismaayo ayaa sheegay in xaaladda magaaladu ay haatan degan tahay oo uusan wax dhib ka jirin.
Khadar, Khadar oo waxba kama jiro, wax ciidan oo gadoodeen ma jiro, magaaladana wax dhib kama jiro, nabad baa ka jirta. Xaashaa lillaahi, ninkii yiraahdo magaalada Ismaayo waxba ka jiro waa beenaale. Kelmaddaas aan in weydii.
Wararku waxay sheegayaan in ciidamo lahay baa xildhibaanka xidhan ay dabaqyo saaran yihiin oo ay gadoodeen. Arrintaasi kaliya waxba kama jiraan miyaa leedahay?
Waxba kama jiraan, waa been, waa kidbi wey kelmaddaas. Wax ka jiraa ma jiro, wax dabaq saaran iyo wax xumaana iyo wax dhibaata Kismaayo midna kama jiraan. Kismaayo nabad baa u degan tahay adeer, dadkuna xumaan buu ka sarreeya iyo wanaaga inuu deeqa fiican. Xaashaa lillaahi, Kismaayo waxba adeer kama jiro, waa been abuur wey. Ninkii yiraa Kismaayo maanta dhib ka jira, waa kelmaddaas, waa been, been wey, waxba kama jiraan. Ilaahay buuna kaga fogaaday ninkii Kismaayo maanta dhib ka jira ilaah.
Maxaa noogu sheegi kartaa xaaladda xildhibaanka xidhan iyo arrimaha buuqa dhaliyay?
Xildhibaanka xidhan dee dembi baa lagu haystaa, waana qofku hadduu sharciga u gafa dawliga ana waa la qabanayaa. Sharciga haysta, sharcigu wuxuu yidhaahdaana la arkaya dowladda u tala taaso muxuu ahay wax dhiba kama jiro, wax ka buuqsanna ma jiro, wax barbagando. Dadka meelaha warxumatashiinri la fadhiya facebookyadii fadhi kudirada ka hadlaya Khadar, ehle waxbaa sidana, waxbaa sidana, waxba kama jiro. Kismaayo nabad baa taalla adeer, xaashaa lillaah.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Xubno ka mid ah guddiga doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maalmahan jooga magaalada Gaalkacyo iyagoo wada tashi ku saabsan doorashada waddanka ka dhici karta halkaasi ka wada. Muhiimaddan iyo natiijada kulamadaasi ay leeyihiin wariyaheena Cabdiwaxid Macalim Isaaq ayaa waxa uu ka waraysay guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi Sayid Cali Sheekh Maxamed.
Waxyaabaha oo aad noo soo jiitay waxaa ka mid ah biseelka siyaasada, biseelka dadweynaha ay qabaan ee doorashada, iyo sida ay dowladnimada ugu baahan yihiin ayaa maaragtay aada noo soo jiitay. Laba sano iyo barban waxaan ku shaqeynaynaa Muqdisho, aanan dibadda u tegin gobollada iyo degmooyinka, aanan u tegin arrimaha wacyigelinta iyo wadatashiyada. Tana waxay ahayd mid aan dhaha noo furtay oo dadweynihii aragtidooda aan darasnay. Marka aqoon iyo khibrad badan baa noogu soo korodhay sida ay maaragtay usoo dhaweynayeen in mar un dadkan oo maaragtay dhalinyarta iyo odayaasha iyo siyaasiyiintaba qof walba waxaa ka guuxaysa mar un maaragtay in Soomaaliya ka dhacdo inay hoggaankooda ay maaragtay gacantooda ku doortaan.
Inkastoo hadda doorashooyinka ay yihiin doorasho dhinaca dhaqanka iyo xildhibaanka ka timaada, haddana markaad fiirisaan kulamadii qaybaha bulshada la yeelateen, miidiin muuqanaysaa in dadku ay awood u yeelan karaan inay helaan, inay dhiibtaan codkooda.
Markii horeba anagu markii aan sanadkii hadda la soo dhaafay horaantiisa waxaan dejinay strategy plan oo maaragtay ay ku caddahay processka la mari doono, waqtiyada iyo qarashka ku bixi doona ayaan dejinay, oo aan maaragtay ku shaqeynaynay. Haddana maaragtay programadeena waafaqsan strategiyadaas. Marka waaba noo cadeed inay dhici karto maaragtay doorasho, haddana maaragtay waxa soo xoojiyay dadweynaha taladooda iyo rabitaankooda iyo percentage aad u sareeya oo aan rabno in hadhow aan ka soo saarno dokumenti oo aan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahintaba aan la wadaagno oo aan mid dhaxalgala oo dhinacyo badan taabanaya statistika badan leh dhalinyarta iyo haweenka iyo aqoonyahan iyo odayaalba ay maaragtay sida ay ugu maaragtay ay u taageereen iyo rajada ay ka qabaan in doorasho ay dhacdo ay ku cadahay aan soo saari doono haddii Ilaahay idmo sababtoo ah waxaan go'aaminay 24 degmo inaan tagno si ay u matalaan kuwa kale aan la tagin marka saasaan rabnaa inay dadka Soomaaliyeed oo dhan isla qaataan insha Allah
gudoomiye waxa tihiin gudi madax banaan oo doorashooyinka qaranka soo socota taladan iyo xogaha aad aruurinaysaan iyo taa cid aad kula laabanaysaan
waxaan kula laabanaynaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo dhan waa arinay khuseeyso waa waxay wada leeyihiin waxa dad gaar ah ay leeyihiin ma gaar ahaan madaxda qaranka oo maaragtay go'aanka talada soo jeedisay baan kala laabanaynaa waxa marka loo maaragtay balansanaa 5 bishan hadda aan ku jirno oo maaragtay ayuu hadda jir isugu iman doonaa magaalada Muqdisho waxana maaragtay lagu wadaa in meesha aan nalu casuumo laakiin anaguna maaragtay ay wali hawsha aanaysan noo dhameystirneen raboodkan rabnay oo aan diyaarinaynay oo boog aan ka sameynana aan wali aanan daabacneyn oo maaragtay aan wali laga shaqeyn haddana waxaan rajaynaynaa in madaxda aan la tagno information ugu filan haysano in aan la hortagno kan oo maaragtay conclusionka ka soo bix doona maaragtay markaan dhameyn arimahana aan la maaragtay dib aan uga balmi doona insha Allah
sanadkii hore dabiyaaqadiisa gudoomiye waxa tagtay wafdi aad u gaaminaysay degmada Cadaado oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Galmudug xogaha bulshada aad ka heshay iyo kulamadii halka iyo inta hadda aad ku sugan tahay deegaanada Puntland isbarbardhigmad kaad ku sameysay bulshadu ma qaban fikir ah in doorasho ay dhici karto qof iyo cod ah
absolutely taas waana ka arki doontaan waxa jiro information ka anagu aan ururineyno ama data aan ururineyno oo dadweynaha aan ka diyaar aan soo dejinay aan ka diyaarineyno waa mid maqal iyo muuqaal ah iyo mid qoraal oo rabood ah oo aan rabno inaan taa buug ka sameeyno waxaana marka aan halka ku cadeynayna inaan maaragtay gudiga waxa uu iska soo fikiray oo soo qoray inuu soo noqon wixii kasta oo maaragtay dadweynaha ka aruurinana ay noqoto codkooda iyo muqaalkooda iyo qoraalka gacanta ku soo qoreen taladooda inaan maaragtay aan la wadaagno cid walba maaragtay information kaas qusaysa marka waxaan noola muuqataa cadaada kaliya maahan waxaan tagnay garbahaaray doolo buula burde beledweyne waxaan kaloon tagnay baydhabo hudur marka adigu waa 24 degmo oo aan informationka aan ka helnay oo iska inta badan oo iska waafaqsan yahay rabitaanka doorasho iyo dowladnimo
dhowaan waxaa jirtay in gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Xalmeeray iyo xubno ka tirsan xafiiska gudiga doorashooyinka madax banaan lagu xiray degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug arinta hadii aad nala wadaagtid halka ay ku dambeysay
marka hore sabab maaragtay dhowr jeer baan anigu ku jawaabay shakhsiyan gudoomiyahana waa ka hadashay arrimahaas ma aha mid oo xarig oo maaragtay gudoomiyaha iyo wadanada lagu xiray arrintu si accident bay isaga dhacday waxay ahayd is afgaranwa oo ka dhacay meel oo maaragtay xuduuda mise magaalada laga soo gelaayo in maaragtay aysan ogaal u qabin ciidamada meesha joogta gudoomiyaha iyo xasaanada ay leeyihiin gudiga oo markii dambana maaragtay adigu ay dhacday in maaragtay qolo oo maaragtay amaankooda sugaya ama security-da gudiga inay maaragtay bistoolada iyo xigi markaa wateena laga qaado iyaguna si nabad ah meesha u socdeen ay tagaan taas unbay arintu ahayd wax inta dhaafsiisan ma jirin
kaasi waxa uu ahaa Siid Cali Sheekh Maxamed oo isagu waa gudoomiye ku xigeenka gudiga madaxa banaan ee doorashada Soomaaliya oo uu waramayay wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo Gaalkacyo ku sugan halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen hadaha iyo kale ee wicitaanka dhageystaha Jaamac Buula Jaamac
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ala oo kale aad ka baqashaan laanta afka soomaaliga v o a axad kasta toddobaadkan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaanu ku soo qaadanaynaa caqabadaha hortaagan afka soomaaliga sidii aad toddobaadkii hore ku maqlayseenna barnaamijkeennu waa qaybo taxana ah oo aanu toddobaadka dambena ku soo qaadanayno xalka caqabadaha aanu toddobaadkan idiin soo bandhigi doonno barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qayb galaya qoraa wariye ruug cadaa maxamed baashe xaaji xasan oo ku sugan magaalada halgeysa. Maxamed waxa uu qoray buugaag dhowra oo ay ka mid yihiin buugga halka haleel ee uu ka qoray abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi, waxaa kale uu qoray hal aan tabayey oo uu ka qoray allaha u naxariisee xaaji aadan afqalooc oo abwaan aad u weyn oo soomaalidu ay wada taqaano ahaa. Guri waa haween waa buug uu ka qoray doorka ay haweenku ku leeyihiin nolosha soomaalida. Afka hooyo waa hodanna waa buug uu kaga hadlayay afka soomaaliga iyo hodantinimadiisa. Sidoo kale maxamed baashe xaaji xasan waxa uu muddo afartameeye ah ku dhex jiraa warbaahinta soomaalida, waxaana haatan uu agaasimo ka yahay t v-ga madaxa bannaan ee star oo xaruntiisu ay tahay magaalada hargeysa. Maxamed, kusoo dhawo barnaamijka v o a khaasatan wicitaanka dhegeystaha.
waad mahadsan tahay jaamaca buule jaamac wanandhowahay.
ugu horreyntiiba waxaanu toos u aadaynaa mawduuceenna oo ah waa maxay caqabadaha afka soomaaliga hortaagan waqtigan xaadirka ah. Dabcan muddaad wax ka qoraysay af soomaaliga laftirkiisa ayaad buug ka qortay, waxaad buugaag badan oo kalena waad qortay, saxaafadda soomaalidana waad ku soo jirtay, waadna u dhug leedahay. Inoo bilow adigoo qodob qodob u dul istaagaya.
waa tahay, waan salaamayaa inta inala wadaagaysa barnaamijkan. Caqabaadka faraha badan ee ummadda soomaalida haysta guud ahaan dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo jiritaankoodaba kama tagana kuwa afkoodana hortaagan. Afku waa aalad kolba la jaan qaada horumarka ama dibudhaca ummadda afkaasi ku hadasha. Haddii aynu soo qaadano dhibaatooyinka ama mashaakilka ama hadimooyinka ugu waaweyn ee qarnigii kaga yimika ilaa kan hortaagan amaba haysta af soomaaliga, waxa ugu waaweyn inaga oo og in afka soomaaligu uu yahay af curdina marka la eego dhinaca geedigelinta iyo hirgelinta qoraalka oo ku siman muddo iminka dhowr iyo afartan sannadooda, wixii ka horreeyey afku ma qorayn oo wuxuu ahaa af laysugu tebiyo ereyga ama awoodda ereyga aan qorayne ummadda soomaalidu ay caanka ku tahay hadlaaga ah. Xilligii la qoray af soomaaligu isagoon hana qaadin oo si fiican u samaysan qaab dhismeedkiisii afeed iyo erey bixintiis iyo qoraalkiisii toolmoonaa iyo waxoo dhanba ayaa waxaa burburay qarankii soomaalida afkaas hagayay ama kobcinayay ama hagaajinayay. Afku waxa uu waayey inuu neefsado wixii ka dambeeyey burburka ballaadhan ee dadka soomaalida gebagabaynayay dhowr iyo soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey. Afku haddii aanu shaqo gelin wuu curyaamaya. Afku wuxuu ka baxay maamulkii, sida uu maamulkii guud ee dadka soomaalida isku xirayeyba u bahardaadsamay ayuu afkuna waxa uu uga baxay maamulkii lagu shaqaynayay ee uu ku neebsanayay ee uu wax ku noqonayay. Waxa uu afku ka baxay oo kale manhajkii waxbarashada ee uu ka helayay erey bixinta cilmiga ah sida sayniska oo kale, juqraafiga oo kale, taariikhda oo kale, biologiga oo kale, kemistriga oo kale, fysicska oo kale, xisaabta oo kale iyo rugaha cilmiga ah ee afka kobciya. Waxaasoo dhan afku wuu waayo wuu ka baxay oo afaf kale ayaa halkiisii xilligan weliba casha edegeynta adduunyadu isku soo dhawaatay ee tekhnolojiga casriga ee xiimaya ee aan teelada laysu dhiganayn ayaa af soomaaligu waxa uu ka habsaamay ama ka maqan yahay meelihii korin lahaa ee wax ka dhigi lahaa, hadday tahay dhinaca maamulka, hadday tahay dhinaca warbaahinta, hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo manaahijta lagu dhigto dugsiyada arlada soomaalida, iyo haddii ay noqoto dhinacii macad ama meel cilmi baaliseed oo afka lagu horumariyo, wixii ereya ee dhimanaya lagu qaydiyo, wixii kuwii erey ah ee cusub ee ku soo biiraya xadaaradda iyo tiknolojiyada erey bixin looga dhex raadiyo oo markaasi lagu soo saaro lagu tumaaliyo ama haddii abhaymse lagu erey bixin waxyaalahaasoo dhammi waxay af soomaaliga ku keeneen in uu noqdo af soo koobma ku soo urura inta caanaha iyo biyaha laga cabo waxaan ka badnayn boqol erey
waaye
Hadii aad eegto imika afka Soomaaliga waxaad arkaysaa in meelihii lagu korin jiray oo imika meelaha nool ay ka mid tahay warbaahintu tanaynu ku wada hadlayno kale idaacadaha jaraa'id ama TV-yada ayaad ka dareemaysaa hoos u dhaca weyn ee af Soomaaliga ku yimi marka dhalinyarada ilmada iyo hablaha leh ee warbaahinta ka shaqeeya ay afkan cuskanayaan ay adeegsanayaan
waayahay maxamed baashe aad iyo aad ayaad u mahadsantahay qodob qodob ayaanu u dul istaagaynaa haddaanu ku horeyno tan maamulka uu ka baxay afka maxaa bedelay afkii sideese ay ku dhacday in isbedelkaasi uu hana qaado oo af kale uu meesha u galo
afka soomaaligu waxa weeyaan afka rasmiga ah ee dadka soomaalidu ay ku hadlaan waxay ahayd in maamulka meelaha kala duwan ka jira oo dhammeeya af soomaaligu uu sidaa af rasmiya uga noqdo distoor ahaan meelaha qaarkood way odhanayaan afka shaqadu iyo maamulku waa af soomaali af rasmigii waa af soomaali hase yeeshee xaqiiqda markaynu u gudubno afaf kale ayaa la cuskadaayo la adeegsadaa oo sida af ingiriisida oo kale iyo af carabiga oo kale labaduba waxay ku hayaan afka soomaaliga handadaad iyo dhibaato weyn bay ku hayaan afafka waa la bartaa qalaad oo lagama maarmo ummaduhu kama maarmaan si ay ummadaha kale ula xiriiraan iyo xadaaradahooda waa in afaf kala duwan la bartaa taa macnaheedu maaha in laga tago oo laga dhuyaalo laga haajiro afkii hooyada ee rasmiga ahaa oo waxaa la yidhaahdaa haddii la doonayo ummad in la dilo inta aan ummaddaa la dilin waxaa lagu horeeyaa afkeeda oo laga dilaa kolka afka laga dilo ummaddaasi way dhimatay baa la odhan karaa oo hiddesidaheedu waa afka waxay isu afkarato iyo xabagta isku haysta iyo astaanta u gaarihi waa afka oo wixii kaleba in cidilay wadaagto ayaa laga yaabaa sida diinta oo kale sida dhaqamada meelaha qaar oo kale sida midabka oo kale iyo waxyaalaha lamidka laakiin afku waa xabagta ummadda isku haysa ee hiddesidaha u ah marka haddii maamulkii laga dhex saaro oo maamulkii lagaga shaqayn waayo afkaasi wuu hagaasayaa oo bilma tiran imika dadka waxbartay haddaynu soo qaadanee soomaalida ah ee bawsada afafka qalaad intooda badani waxay ku hadlaan afka ingiriisida
waaye maxamed waan u imaanaynaa adoo raali ah dadka waxbartay iyo dadka afafka qalaad ku hadla waana u imaanaynaa dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana inoogu martay ah maxamed baashe xaaji xasan oo ah qoraasare muddo afartameeye sana aana ku jiray warbaahinta soomaalida maxamed waxa uu qoray bugaag fara badan oo ay ka mid yihiin halka haleel oo uu ka qoray hadraawi waxaa kale oo uu qoray hal aan tabayay oo ka qoray xaaji aadan afqalooc guri waa haween iyo afka hooyo waa hodan intaba waxa ay ku qoran yihiin afka hooyo ee af soomaaliga inta aanan dhegeystayaasha u gudbin maxamed waxaan jeclaan lahaa inaan u noqono qodob aad horey carabka ugu dhufatay oo aad tiri warbaahinta ayaa laga dareemayaa hoos u dhaca afka soomaaliga tusaaleyn naga sii arrintaasi
meelaha berigii hore afka laga horumarin jiray waxaa ka mid ahayd warbaahinta xitaa intii aan afku aanu qoraalka gelin oo ereyo badan oo maanta lagu isticmaalo lagu adeegsado siyaasadda arrimaha bulshada ilbaxnimada iyo xataarada iyo ganacsiga intuba waxaa bixisay warbaahintaa bixisay inamadii iyo hablihii waagaa horey ka shaqayn jiray ayaa bixiyey oo ku soo kordhiyay sida dayax gacmeed cirbixiyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca gantaalaha ridada dheer gantaalaha liishaanka dheer xoogsato asalraac waxyaabahaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaabo ka yimi dhinaca warbaahinta maanta marka taa la barbar dhigo hore tan maanta waxaad arkaysaa sida af soomaaliga loo rifo ama ay u cunaan dhallinyarada hablihii inamada balehe maanta ka shaqeeya warbaahinta tusaale ahaan inan ama inan baa waramayo wuxuu ku odhanayaa oo anigu dhegahayga ku dhegaystay roob oo weyn oo maanta ku biya baxay magaalada beledweyne waxay ku odhanayaan wafdigii uu hogaaminayay madaxweynuhu oo cagta soo mariyay degaanada hebel iyo hebel wafdigii uu hogaaminayay ra-iisul wasaaruhu oo kusoo guryo noqday waddanka waxay ku odhanayaan oo kale oo aad la yaabaysaa sida uu hebel ka dhawaajiyey waxyaalo badan oo noocaasa oo af soomaaliga markaad eegto aan sax ahayn ayaa halkii loo baahnaa in ay af soomaaliga wax ku kordhiyaan oo ereyo cusub keenaan ay ayaa waxaa dhacaysa in ereyadii hore u jiray laftooda ay gawlgawlaan oo rifaan oo markaasi bahdileen.
Waaye, inta aanan u gudbin dhegeystayaasha, aan ku noqono ereyadii hadda aad sheegtay, saddex tusaalaad soo qaaday: roob oo weyn oo kubibixay magaalada Baladweyne, ra-iisul wasaaraha oo kusoo guriyo noqday dalka, iyo madaxweynaha oo cagta soo mariyey. Saddexdaasi maxaa ka qaldan si bal dhegeystayaasha ay kuula qabsadaan?
Haddaynu soo qaadano roobka oo kale, roob ma biyo baxo, cid kalaa biyo baxda, roobku wuu
da-aa,
kuma haboona kelmadda biyo baxo, ama shay baa biyaha uumi baa ka baxa biyaha oo wax kale isku bedelaan. Laakiin roobku wuu da-aa, wuu curtaa, wuu hogla hogleeyaa,
wuu biyo dhigaa,
ama mahigaan bu wuu biyo dhigaa, ama caynkaasay saasaa loo dhigaa. Laakiin biyo baxa waxaa loo yaqaanaa xaalad kale af soomaaliga rasmiga ah ee qoraalka ah ee aqoonaysan jinsiga ayay la xidhiidhaa.
Waa gartay.
Haddaynu soo qaadano cagta marinta, meesha cagta lasoo mariyaa waa col iyo cadaawi. Ciidamaha baxaya meel bay ku baxayaan, cagtay soo marinayaan, dad iyo dunyaba way soo gumaadayaan, macnaheedu weeye, ama way soo laynayaan, ama way soo xirxidhayaan oo dhibaatay gaadhsiinayaan. Laakiin wafdi meel u baxaya cagta ma soo mariyo,
maal iyo mood baa loogama soo tigin.
Haddaynu soo qaadano ta kale
ahayd
guryo noqoshada. Guryo noqoshadu waa sideedaba waa eray taban. Waxaa guryo noqda oo dalanbaabi noqda maqasha iyo xoolaha iyo qofka xoolo hunada ah. Maqasha oo kale guriga marka guri laga guuro ama xooluhu ee laga digay rogtay meel kale la degay, xooluhu halaabaan halkii ay yaqaaneen, ama maqashu ay ku taqaanay halkay hooyadeed caanaha kaga heshay ku jaqdo, markay ambateel lunto halkiibay garataayo way guriya noqotaa. Qofka xoolo hunadahe loo diro xoolaha ee maalintii la foofa ee la baxa marka uu xoolaha meelkeeye ee xoolo hunada loo yaqaanana, markuu dib gurigii ugu soo noqdo ee uu baaldhee caanihii cabo ama wax kale guriga dhexdiisa ka sameeyo, ayaa la yidhahdaa hebel maanta wuu guriya noqday. Marka waxa weeye arrintaasi waa arrin taban oo guriya noqoshadu waa hungu.
Waayo
hungowday waa cid meesha ay ku socotay gaali kari weyday ama ka luntay.
Maxamed Baashe, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a. Toddobaadkan waxaanu uga hadlaynaa caqabadaha hortaagan afka soomaaliga, haddii eebaha awoodda la yidhaahdo xalka caqabadahaasi. Toddobaadka dambe ayaanu kusoo qaadan doonaa aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad. Dhegeysta, adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد باشا حاتي حسن قرائق وين أفك الصومالي قاه أفك الصومالي قاه أنا راه يعني قلت قيد يقول قول منه وقاه دسكا الصومالي وحكو سوكر ليي قرائي horumariyay suugaantiisa iyo erey tixdiisa iyo tiraabtiisaba, isla markaana ah ceel gundheer oo aan anigu kasoo dhaansado markaan doonaya inaan af soomaaliga soo dhaansado ama markaan doonaya af soomaaliga in aan wax ka kororsado. Aad iyo aad baan u salaamayaa, aad iyo aad baan u salaamayaa. Waanu ku mahadsan yahay sida uu af soomaaliga iyo hadeelaba kuuroo yahay hawshiisa dadaalka dheer u geliyey. Sidoo kale jaamaca adiga iyo v o a iyo saaxiibadaana waan salaamayaa. Waxaan doonaya anigu laba saddex su-aaloodina weydiiyo. Su-aalaha intaana weydiin wax doonaya inaan aragti ka dhiibto af-soomaaliga burburkiisa. Af-soomaaliga burburkiisa aniga waxay la tahay, marka ugu horreysa af-soomaaligu intii uu magaalo soo galay ee magaalo ku soo xirooday ee dadkii af-soomaaliga ku hadli jiray ee ku heesi jiray ee ku geeraari jiray ee ku gabi jiray ee caruurta ugu heesi jiray ee haamaha ugu heesi jiray ee geela ugu heesi jiray ee ariga ugu heesi jiray, ay maaragtay hawshaas laga soo guuray xaggii magaalada loo batay ayuu af-soomaaligu marba marka ka dambeysa uu sii yaraanayay. Intii tiknolojiyadan casrigii soo baxdayna wuu ka sii daray oo maaragtay afkii tiknolojiyadani ku qornaa ayaa afkeenii maaragtay hoos u sii dhigay, sababtoo ah dee tiknolojiyada iyo internetka kuma qorna af-soomaali kuma qorna. Waxa weeye waa af aynaan lahayn unba maaragtay aynu ama cilmi baaris ku samaynaa ama wax ku akhrinaa ama waxa uu inoo soo gudbinaya ay ku qoran yihiin.
Caliyow, su-aalaha u gudub markaan adoo raali aya.
Su-aalahaygu waxa weeye maxamed baashe xaaji xasan oo suugaantan dambe iyo abwaankan dambe iyo fanaankan dambe ee waxa ay sabtirinayaan anigu marmarka qaarkood isiraaho iyaga laftoodaba af-soomaaliga cadow u ah, saameyn intee la-eg buu ku leeyahay burburka af-soomaaliga? Su-aasheeda labaadna waxa weeye social media oo iminka caala soomaalida u isticmaashaa, saameyn ma saameyn taban buu ku leeyahay af-soomaaliga mise saameyn togan?
Waaya, labadaas su-aal baan ku daynaynaa. Aad ayaad cali u mahadsan tahay. Maxamed Baashe, soo dhowow.
Cali aad buu u mahadsan yahay. dhinac waan kala qabaa tan marka nolosha isbedeshay laga yimi miyiga magaalada loo soo batay inay saameyn af Soomaaliga ku yeelatay, laakiin taa waxaa diidaya rugihii aqoonta iyo cilmiga Soomaalida oo magaalo ahaa in markii afka la qoray afkii uu ay horumariyeen oo inta erey ee cusub ee maamulle saraakiil derechooyinka ciidamada leh aqoonta leh warbaahinta soo korodhay markii af Soomaali la qoray magaalo ka soo korodhay waynu ognu haddaynu caawa tirino ka bisimayno. Haddii aan Cali oo aada u mahadsan aan xasuus aan isbahay su-aalihiisa ka jawaab oo ah fanaanka cusub ama abwaanka cusub intee in leeg bay baab dib u dhaca af Soomaaliga ku leeyihiin, horta iyaguna waxay ka mid yihiin dee bulshadan burburtay bay ka mid yihiin wax cirka soo dhac maaha oo af Soomaaliga iyo rugihiisii ayaybay dadka sida looga hayaamay bay iyaba uga hayaameen oo mushkiladda dadka iyo bulshada ay la qabaan sida qoradii wafaafita oo kale sheegayay weeye oo waa suurtagal maanta in la arko nin wax tirinaya oo hees samaynaya oo aan cidiba fahmayn heestiisa waxa uu jeedo iyo midhaha iyo humaagaynta ku jirta weli. Laakiin kaalinta abwaanku way nooshahay oo abwaaniin badan oo dacyar ayaa af Soomaaliga runtii awoodeeya oo wax badan kusoo kordhiya oo gabayadii sameeya. Dhinaca waxaa la oran karaa waxbaa ka badbaaday dhinaca social media-hu waa midi laba af leh oo dhinacna af Soomaaliga way ka tarmisay oo wata maanta intaasoo milyan oo Soomaaliya ayaa qoraalku taya kastaba hal ahaadee intay wax qoraan ku wada xiriira oo anigu mararka qaarkood waxaan islahadaa xilligii uu dhacay burburkii weynaa ee Soomaalidu haddii aan la helin social media-han iyo teknolojiyada af Soomaaligu uu sii hagaasi lahaa oo dhinac way kasoo nooleeyeeno intaasoo milyan oo qof oo dhalinyaro u badan oo qaarkood isku dayayaan inay af Soomaaliga bartaan ayaa adeegsadaa maxay ahayd social media-hii.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Baashe iyo weliba dhegeystihii Cali Kabare ee dalka Ingiriiska naga soo wacay. Dhegeystayaal, weli waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Aan u gacan haadiya dhegeysta kale, dhegeysta adiga oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi, janta jooga magaalada Hargeysa. Waxaan aan salaamaya Maxamed Baashe iyo V O A iyo dhammaan dhegeystayaasha kale ee soo danama barnaamijka qaybta ka ah. Horta anigu aragti ahaan Soomaaligu waa labada qaybin lahaa, mid jiray oo soo jiray oo ah in la tayeeyo oo la ilaaliyo oo la isticmaalo oo aan meeshaanu ka bixin, iyo Soomaali aynu soo kordho sida eribixintii Maxamed Baashe ka hadlayaa. Intaan la garanin eribixinta, waxaan qabaa in ereyadii jiray oo kale ay aad u daciifay, weliba ereyaha in macquul ahayn inay daciifayaan. Sababeen la soo qaadanaya waxaan la susabaa madaxweyne la kulmay madaxweyne kale ayaa wariyay waxa uu yidhi madaxweynaha la kulmay bigiisa dalhebel, ninku wuxuu qaadan waayey kelmadda bigiisa oo uga jeeday kelmadda isticmaalkayga inay ku haboon tahay wiil iyo gabar isku dhiga ama isku mida oo dee anashay isgeliya ayaa loo isticmaalaa. Laakiin sidii madaxweynuhu madaxweyne kale bigiisa uu noqon karaa, horta af Soomaaliga halkaasu maraya daciifaan. Dhinaca kale marka laga eego horta korsooga uu jiraayo erayo fara badan oo dee si wanaagsan loo soo habeeyey oo way jiraan oo dee weli sii nool, laakiin daciifnimo way jirta. Laakiin su-aashaa qaba waxa weeyaan Maxamed Baashe qaniga wuxuu qaatay ilaalinta iyo inuu wax ka qoro af Soomaaliga, ogweynin kalena waa la qoraayo kalena way jiraan, laakiin ma muuqato doorkii ah bal in nidaamka dawliga ah afku wuxuu baahan yahay in sida xuduudaha loo ilaaliyo isagaan loo ilaaliyo. Haddii xuduudaha iyo ciidamada iyo waxa lagu bixiyo difaac adag, afka laftiisa taa yaa u baahan ma qaba. Anigu ogwaanintu maxay ugu dhiiran waayeen in bal inta ay maalintii ay haddii saddex tukaano kale daba saddex meherado kalead intay galaan ay ku waaniyaan bal waxaan boorka ugu qoray kalaad inay noqdo af Soomaali
haya
afar sabaheeyaan way dareemi lahaayeen. Kadibna haga waxaa oran lahaa waa sida inay boqoshaa ugu jirta weydi.
Waad mahadsan tahay Maxamed Baashe. Kusoo dhawo waxaan filayaa tusaale la taaban karana uu soo qaaday oo caqabadihii afka Soomaaliga ka mid ah in dukaamada magacyadooda lagu qorto iyo ganacsiga oo dhan af shisheeye. Dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo waxaanu ka hadlaynaa caqabadaha.
Cabdulaahi wuu mahadsan yahay. Runtii waxay isugu imanaysaa adeegsi la-aanta afka ama boorka wax kale ha lagu qorto ama warqadda wax kale ha lagu qorto ama xafiisyada wax kale ha lagu maamulo ee afka haddii aan la adeegsan wuu joogsanayaa. هودو كبحيا أو نصبا فورا يصير عينو أب وصو تاريخ قادني أدون سالهان أفتر هبروغة ترى نجس على يتمناد مو لحين إلا يسكو عبرو لي هذا ملح رئيسي أما وان كشعل هاي أما وحى إيتيكسو وحوكو أبادي وكوها ليوك ولا سينقوغة هل كأي يهود كل عابد الدين تودة markii la yagleelay wadanka Israa'iil 1948 ayaa dib boolka looga jafay afka Hebrewga oo Yuhuudi caalamka ka kala timi ay isugu timi wadanka Israa'iil la yagleelay ay afkii markaa luxudka iyo iilka ka soo kiciyeen sababta uu af u noqday maanta adduunka u jira oo jaamacadaha qaar lagu dhigtaana wax kale ma aheyn afkii waa laga adeejiyay waxba lagu qabsaday uu geedi galay markaasuu dib u soo noolaaday wuldinta afku hadii la adeegsan waayo marka taa boolarka kamida ee runtii dad wax ku qoraa af Soomaaliga waa jireen oo tayalihi
waaye maxamed
todobaadkii hore la wareysay iyo Cabdulle Mansuur oo kala kamida iyo boqolaal kale
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay caqabadihii dhowrka baahaa oo aad ka soo sheekaysay oo tusaalooyinkana aad ku dartay way badan yihiin dadka caqabadaha maqlaya oo qaybna ka ah maxaad kula talin lahayd inay ugu hiiliyaan afkooda hooyo
hiilka afka hooyo ee ugu weyn waxa weeyaan horta in dhaxanta iyo qabowga laga qaado oo la diiriyo sida lagu diirinayaana waxa weeyaan in la barto oo la adeegsado oo nolosha lagu lala falgeliyo wax kastoo la qabanayo ayaa ugu muhiimsan qofba awoodda uu leeyahay inuu baaro oo cilmi baaro oo uur baaro oo dib u raaco oo afkan iyo ereyadan dhimanaya iyo suugaantii kaydin jirtay afkan ee kala duwanaaya Cali ku bilaabay Cali Kabaley ninkii la dhinka soo hadlayay ee heesta lahaa maqasha heesta caruurta ee lahaa hees hawlidyada kala duwan ee hararka lagu balkiyo ama aloolka tibta iyo mooyaha haanta lagu nuro xoolaha loogu heeso marka la waraabinayo ama la foofinayo ama la soo caraabinayo iyo waxyaalaha lamida kaftankii iyo halxidaarayaashii iyo afkubaasigii bulshada dhexdeeda ka hanaqaadi jiray ee lagu sheekaysan jiray golayaasha maad iyo miidka dhaqanka Soomaalida in dib loogu noqdo boolka laga hufo oo aan laga faanin hugaaga afku waa hu qofka astura oo xumaantiisa qariya isla markaana ka ilaaliya wixii halis dibadda kaga imanaya marka afkaas in hiilkiisu wuxuu hoosta ka xariiqayaa in marka hore la daryeelo sida ilmaha yar ee dhasha loo daryeelo ee korba kaalinta uu markaa joogo lagu saleeyo daryeelkiisa afku kama dhaco oo waa lamid oo wuxuu u baahan yahay in la koriyo la kobciyo la cuntaysiiyo la waraabiyo la darandaliyo la daadaheeyo oo kolba halka uu ku sugan yahay iyo halka markaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo oo aan markaa laga seexan oo aan laga dooran afaf kale oo laga yaabo in waxa weyn loo baranayaa uu yahay ku shaqeyso iyo hunguri ku saraysan xilli gaaban warbaahinta ayaa ugu muhiimsan dadka waxbartay ayaa muhiima dadka kale maxay ahayd qubanaha Soomaalidu ninka ganacsadaho kale uu kari karaa meheradiisa boolka qalaad uu ku qoriyo ama carabiga ama ingiriisiga inuu erey toolmoono af Soomaaliya u doonto ayaa u fudud oo dadka wax ka gadanaya ama ka iibsanayaana ay soo jiidasho uu kaga helaya afkiisiina markaa uu ku kobcinaya waa inta ugu yar
aad iyo aad ayaad mar kale maxamed baashe u mahadsan tahay waqtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qayb gashay iyo weliba doorka aad ku leedahay iyo waqtiga iyo tamarta aad gelisay inaad afka Soomaaliga waxna ku qorto waxna ka diyaariso mar kale waa kaaga mahadcelinaynaa
aad baad u mahadsan tahay jaamac buule jaamac iyo inta kale inagala qayb qaadatay barnaamijka
dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaa haddii eebaha awoodda la idmana toddobaadka dambe waxaanu kaga hadlaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka soomaaliga haddii aad su-aalo qabtid horay ayaad u soo dirsan kartaa emailku waa somali at v o a news .com ereyga soomaaliguna waa shaqalgaab
barnaamijka wicitaanka dhegeysta iyo jaamac buula jaamac dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna, halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha, waxaynala socodsiinaya wariyaha v o eda maxamed masaade.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, waxaa maanta laiskaga hor imanayaa kulamo aad u xiiso badan oo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa waxay foodeskari doonaan kooxda Newcastle United, halka kulanka ugu adag ee toddobaadku dhex marayo kooxaha Liverpool iyo Tottenham Hotspur waxaa lagu ciyaarayaa garoonka Anfield. Labadan kooxood ayaa marka ay guryahooda ku ciyaarayaan waxay yihiin laba kooxood oo banooni qurux badan ciyaara, isla markaasina ciddii ka hor timaada barbaax kulugeysta. waxaa xusid mudan in Liverpool kulankii ugu dambeeyey kooxda la ciyaartay ku dhiilaysa gurigeeda inay dharbaxa kulugeysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo golal badan ay kaga badisay, halka Tottenham Hotspurna kulankii ugu dambeeyey gurigeeda ku ciyaartay koox weyn la kulanto ay Manchester United guul darro lama filaana dusha u gelisay, taasi oo keentay in macalinka Mourinho iyo ciyaaryahanka uu lacagta badan kala soo baxay Pogba ay isaf dhaafaan, islamarkaasina kulankii habeenkii xalay ahaa dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Huddersfield Town macalinku ciyaaryahankaasi kursiga kayd ku hubsaday, taasi oo dadka qaar ay ku macnayeen inuu fariin adag u diriyey ciyaaryahan Paul Pogba, islamarkaasina uu tusayey awoodda macalinimo iyo inuu yahay isagu ninka ka taliya kooxda kubadda cagta ee Manchester United. kulamadii haddaba habeenkii xalay ahaa ee shalada caadi aan soo koobo Burnley waxay la ciyaartay Manchester City, hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen. ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa fursad aad u wanaagsan iska cunay, taasi uu kooxdiisa goolka guusha ugu saxiixi karay. Bournemouth oo iyadu maalmahan guul ku damaashaadaysa uu kulankii kan ka horreeyey kasoo badisay Chelsea ayaa Stoke City 2-1 dirtay. Leicester City 2-1 barajaa Swansea ayaa ku qabatay. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 5-1 waxay ku dhufatay kooxda Everton. Arsenal oo toddobaadkii hore laga soo badiyey Swansea waliba kooxaha ka mid a kuwooda ugu taagta daran sanadkan ay ka soo badisay ayaad moodaysaa inay guuldarada iska dhigtay, islamarkaasina ciyaaryahanada ay dhowaantan soo iibsatay Aubameyang iyo Mkhitaryan ayaa ciyaarta wacdare ka dhigay. Mkhitaryan 3 gool ayuu dhigay oo la dhaliyey, halka ciyaaryahanka la yidhaahdo Aubameyangna kulankii ugu horeeyay Arsenal u ciyaaro uu gool saxiixay. hase ahaatee ciyaaryahan Aaron Ramsey oo maalmahan dhaawaca kaga maqnaa kooxda ayaa isagu garoonka qabsaday oo 3 gool halkaasi dhaliyay. dhinaca Spain waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay fursad cajiiba iska cuntay kadib markii ciyaar adag oo la ciyaaraysay Levanta iyagoo guul kaabiga u saaran la bareejiyey oo weliba daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta 2-2 ay ku soo gabagabowday, arrintaasi oo madax xanuun kale u keentay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane oo la leeyahay maalmihiisii kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa soo gaabanaya. waddankan Maraykanka, magaalada aan ku noolahay Minneapolisna, haddii aan jaleeco, waxaa caawa lagu qabanayaa ciyaarta Super Bowlka oo ah ciyaarta kama dambaysta ee koobka loo yaqaano NFL-ka oo ay ku loolamaan kooxaha dalkan Maraykanka ciyaara ciyaarta American Football-ka. labada kooxood ee New England Patriots iyo Philadelphia Eagles ayaa ciyaarta kama dambaynta isku hirdinaya. ciyaartan oo dabcan dalka Maraykanka ka ah ciyaar aad loo xiiseeyo, islamarkaasina lacag fara badan ay ku baxdo, ayaa ammaankeeda aad loo ilaalinaya iyadoo ciidamo military iyo booliis ugu jira oo gobollo kale oo dalkan Maraykanka ah laga keenay ay ammaanka aad u sugayaan. ayaa la arki doonaa caawa guushu. dhinaca ayaa dad badan Tom Brady iyo kooxdiisa New England Patriots ayay leeyihiin koobka way ku guuleysanayaan, halka kooxda kale ee Philadelphia Eaglesna difaacooda oo wanaagsan darteeda la leeyahay waa ay ka adkaan karaan New England. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa nagiinta oo mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku soo dhownahay. aan sahra cabdi axmed ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah.
mahadsaned shirwac. qoraallo isdhinac soconaya oo iyagu iska soo horjeeda eedeenayana baarayaasha hay-adda dambi baarista Mareykanka f b i da doorkii ruushka uu ku lahaa ololihii doorasho ee madaxtinimo ee madaxweyne Donald Trump lagu soo doortay iyo sidii ay u sameeyeen ayaa dambi baarayaasha Mareykanka hay-adda f b i da lagu eedeeyey, laakiinse waxaa arrinkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay guddiga cadaaladda ee xisbiga dimuqraadiga. qoraal ay sii daayeen aqalka guddiga mukhaabaraadkana ayaa arrinkaasi waxaa lagu sheegay in sharaf dhac uu yahay waxaana gudiga dimuqraadigu ay soo bandhigeen lix bog oo ay uga doodeen dhexdooda hase yeeshee markii dambe jimcihii loo soo bandhigay dadweynaha. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid a diyaaradahooda sabtidii lagu soo riday meel u dhow magaalada ay kooxda mucaaradka ay haystaan ee Sarakhab ee dalka Suuriya, isla markaasina kooxda mucaaradku ay dileen duuliyihii diyaaradda kadib markii uu baarashuudka goostay. Kooxaha kormeerayaasha Suuriya iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee ka socota arrimaha Suuriya fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa iyaguna xaqiijiyeen arrinkan iyaga oo sheegay in markii diyaaradaasi la dhaawacay duuliyihii waday diyaaradaasi lagu farsameeyay dalka Ruushka oo ah nooca loo yaqaano SU-25 isla markaasina ahayd nooca laba mashiinlaha amaba labada motoor leh ku duulaysay joog hoose si ay u taageerto ciidamada dhulka. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku jooga dalka Argentina, taasi oo ah maalinkii labaad safar muddo shan maalmood qaadan doona oo uu ku maraya qaaradda Ameerika, isagoo mas-uuliyiinta dalalka kale xaajoon doona sidii loo xoojin lahaa arrimaha diblomaasiyadda. Waxaa kaleeto uu ka soo kicitimay magaalada Mexico kadib markii uu kulan jimciya halkaasi kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi iyo qaar ka mid a saraakiisha dalkaasi ugu sarreeya, waxaana sabtidii uu ka soo cagadhigtay Perelsoni oo ah goob lagu nasto oo ku taala beerta dalka Argentina caanka ah.
Waa hagaaga dhegeystayaal, aad bay u mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo dib inoo xusuusinaysay wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesta, waxaa idinku soo maqan codka ah Maxamed Mooge Liibaan iyo weliba heestii waan soo socdaa kowdhe, waxna waa sidaa laba dhe saxaan.
samayda idiyo salka loogu jooje sadex la dadiyoori lagu yiri sadee dabadeed la saayay qofbaani la siiyay saldhigeedu qayda
samir yeelo weligaa saxar laayaha fududaan. Sidaas ayaan usoo maqli jiray intaan soo jiro malaha. Waa tahay codkaasi Maxamed Mooge. Intaasi aan kaga gudubno idaacaddeenni galabnimo ayuuna gabagabo u ahaa heeskaasi. Barnaamijka waxaa ila waday Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, anigu oo ah Saare Cabdi Axmed, iyo dhinaca farsamada iskudubaridka barnaamijka Bashiir Abikar. Dhammaantay waxaan idin leenahay intaynu mar kale idin ismaqli doona caawo. Inta ka horeysa nabadgelyo.
جنادي كساري
waxaad sugayso maqan waa la saachaa sahan waa la dhowra waxaan saatir ku qorin awsu dhawaalayn
From Washington.